Yamba James Kuruma, Yamolima, Tende Life Ministry Gate, number 34, finding a wife. Na tuno no makono ni wani yole. Ye fero wanwe unkele ja Musa kuni pingine kumowe niye, ja Moses kumpingine kumowe, kuni umbaku, la chele, anyawe pa yetiele, ken mwesi wu, onkele, tobung wolbulo ngale ngairambule Egypte, Moses wa unlele, lele mine lele njuke, noke wani, wa unfos no Egypte we, Egyptian de oeji, wa epabwe jallewe kekeke onwe kongkong, Wepeng woni wenge ke Hebrew atin nga chwe. Wen ha bin sokba. Wen sokba ke la bipe han nga pe uncho mani ya. Engelon, owe yungba kya yungwe. Wen ina hamo sem tachie ya, omo yung yi ya. Ina hamo le nowo yiti yunga. Moni chong aji kende nji ibji sham de loko nga chenche. Moses jayaki la ngwa bong. Wonke le, jay lako nga la chende jam, la chende matini. Fero un soto jaloki, we un woman yin nipe unji Moses, we un cholo ha, we un kimo, we kimo po Egypte, na wolong we. We un koni toti bumbum dai, kula ipulu kuchinro anden tok mbulmbul malobwe, tolo ville Midian. Un mwaya yin ki we un fetek, we un chal lwe mentent. La vieni ya mament nga un, nga un nyemen, nga nongbes nge, pe apuma jetro ankache, be o kache Midian de. Anyina un, nga espoa twin nga na kwe nga lele visa tu kwa poa twin ama nga sokba nga to Moses olo etol we wo ama o ai cho ela ko lo chande mina pe bonta ma o ki nga nyame nde lo ya nga nong bes nga ya ma mu nyen ka ka ko jetru obe be o la unkele ja o ki la ka bande tun ap ma we nga ko nyame nda nga vieni nga la itakasi ngo la gbende we la ngbangulo ko Egypt wo ngo bulo ni be wo ko bela nga dum mvise wo nga bulo ni sokba vilintilan wo ngo nyai be mende o na visma ye tangande wo ye wo wona we la bi nga le wo ko lo mende wa wa ko vel ni hun ni ya ojo Moses won we ni unje ni ram be o ki ope ko e jatru e o ile be ka no mabul po wele zipura nga gwemlo ap matin.